Бишкекте эртең мененки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, азаттыктын 23 февраль шаршемби күнкү таңк уктуруусун баштайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева жалпы угармандарды, өзгөчө чек арада тургандарды атамекенди коргоо күнү менен куттуктайбыз. Алдыдагы бир саатта Украинанын айланасындагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Ошондой эле орус-украин кризиси Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн деген суроого жооп издейбиз.
Бүгүнкү биздин кабыл алган чечимдер Кыргызстандын өзүнө эртең тиешелүү болуп калышы.
Андан тышкары Кыргызстанда дастанчылык өнөрүн үйрөнүп жаткан Самуэль тууралуу баян күтөт.
Жаштык бул өзү жаздагы көчөт.
Ошондой эле арай көз чарай талкуусу бар, анда мета аалам деген эмне деген суроого жооп издейбиз. А дегенде Эрнест Нурматовдон соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Орусиянын федералдык жыйынынын жогорку палатасы, федералдык кеңеш президент Владимир Путинге армияны өлкөнүн сыртында колдонууга уруксат берди. Президенттин өтүнүчү 22 февраль кечинде каралды. Президент Донбасстагы кырдаалды жөнгөрүү үчүн ал жакка аскерлерди жөнөтүүнү көздөп жатат. 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган, алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берди. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверенитетин бузуу катары баалады. Украин парламенти башка өлкөлөргө кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Евробиримдикте Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда ишке ашты. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 миңдей аскерин жыйнаган. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдерге колдогонун төгүндөп келген. Алар экөө биригип Донбасс деп аталат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Украинанын чыгышындагы кырдаалга байланыштуу билдирүү жасап, аны камтамачылык жана терең тынчсыздануу менен кабылдап жатканын жазды. Бул тууралуу позициясын мамлекет башчысы Инстаграмдагы жана Фейсбуктагы баракчасына чыгарды. Кыргыз Республикасы жаңжалды жөнгө салуу боюнча бирден бир документ болуп саналган Минск келишиминин негизинде иш алып барууну ар дайым жактап келген. Тилекке каршы анын аткарылбашы азыркы татаал кырдаалга алып келди. Курмандыктарды болтурбоо үчүн пайда болгон кырдаалды дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек деп эсептейм. Адамдын өмүрү баарынан кымбат эмеспи? Жаңжалдын мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө үчүн кырдаалды жөнгөрүүдө акыл эстүүлүк жана токтоолук менен мамиле кылууга чакырам. Балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн каралган аргасыз чара болушу мүмкүн. Бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет, деген Садыр Жапаров өз билдирүүсүндө. Өздөрүн өздөрү жарыялаган Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн азырынча Орусиядан башка эч бир мамлекет тааный элек. Казакстанда январ айынын башында катталган окуяларга байланыштуу 18 чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу Казакстандын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Эльвира Азимова мамлекеттик Хабар 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Анын айтымында ушул тапта Өзбекстандын 14 жараны, Орусия менен Кыргызстандын 2 жараны камакта отурушат. Кыргызстан аталган окуя учурунда кармалган 6 жараны дипломатиялык жол менен бошотуп келген, анын ичинде Казак жергесинде кармалып кийин бошотулган Чолпонбек Сыдыков менен Викрам Рузакуловдун кыйноого алынышы боюнча Бишкекте кылмыш иши козголгон. Руслан Иманкулов жана Талгат Темиркан уулу деген жарандар Таразда кармалып жатканы маалым. Казакстандагы тополоңго байланыштуу жалпы 10 000 адам кармалган, алардын 1000 жакыны камакка алынды. Кийин айрымдарынын бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Расмий маалыматка караганда кандуу окуяларда жалпы 227 адам өлгөн. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин электрондук каттоосуна 2021 жылы 10151 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан 9000 ашык адамга коргоо ордери берилген. анын 8,500 аялдар, 300 ашыгы эркектер, 300 жакыны жашы жетелектерге тиешелүү. Үй бүлөлүк зомбулук жасаган 8,500 эркекке жана 500 аялга чара көрүлгөн. Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн жыл бою элди кыдырып түшүндүрүү иштерин күчөтүп жатканын билдирди. Беларусьта конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда алдын ала добуш берүү башталды. Негизги добуш берүү 27 февралда өтөт. Беларусьта жаңы конституция кабыл алуу үчүн референдумду дайындоо тууралуу жарлыкка өлкөнүн башында турган Александр Лукашенко 20 январда кол койгон негизги мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 22 беттен турат. Парламенттин президентке импичмент жарыялоо укугу жоюлат. Чет өлкөдө жашагандар президентке талапкер боло албайт. Президент өмүр бою кол тийбестик укугуна ээ болот. Конституциянын долбоору Александр Лукашенконун чексиз авторитардык башкаруусун дагы чыңдап, анын 2035 жылга чейин бийликте калуусуна өбөлгө түзөт. 2020 жылы 6-чы мөөнөткө барган талаштуу президенттик шайлоодон кийинки катаал репрессияларга болгон терс реакциядан соң Лукашенко баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган.
Эрнест Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабызга башпаңыз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 23 февралда Ош Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15-16 градус жылуу, ысык көл жергесинде 7, ал эми Нарын дубанында -3 + 2 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 14 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын күтүлбөйт. Талдоочулар Орус-Украин тирешинде дипломатиянын заманы бүткөнүн айтышууда. Анткени Орусия Украинанын жекчил аймагын биротоло таанып, ага аскер киргизди. Карама каршылыкты күчөткөн Путиндин бул чечимин айыптаган АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал санкцияларды даярдай башташты. Британия чукул арада орусиялык бизнеске каршы катуу санкцияларды киргизип, НАТОнун чыгыш флангын чыңдай турганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канычбек Жолдошов баяндайт.
Ак үйдүн расмий өкүлдөрүнүн айтымында АКШ союздаштары менен кеңешип бүткөн соң жакында Орусияга карата жаңы чаралардын топтомун жарыялайт. Бирок алар канчалык катаал болоору азырынча ачык айтыла элек. АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Томас Гринфилд Орусиянын соңку кадамдарын Украинага басып кирүү үчүн жасаган шылтоосу катары айыптады.
Ал жыйынтыгында орус аскерлерин бул аймактарга жайгаштыраарын жарыялады. Ал муну бейпилдик күчтөрү деп атады. Бекер кеп, мындай кастыктын жолу канчалык кымбат болоорун тарых тастыктаган. Бул Орусиянын улуттар уюмуна мүчө Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүнө ачык кол салуусу.
Муну ошондуктан Москванын соңку аракеттерине жооп катары катаал санкциялардын топтому тууралуу чечим кабыл алынары айтылууда. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон орусиялык бизнеске каршы чукул санкциялар киргизилерин жарыялап, Москвадан Украинага каршы мындан аркы аскердик аракеттерден оолак болууну талап кылды. Улуу Британия Украина элин колдоо үчүн колунан келгендин баарын жасап, абдан күчтүү санкцияларды киргизет. Ал НАТОнун чыгыш флангын биздин колдо бар бардык чаралар менен бекемдейт. Украина элине коргонууга курал жарак берген саналуу өлкөлөрдүн бири катары бул анын коргонуу жабдууларына муктаждыгын канааттандырат деген пикирдемин. Деди Британ премьер-министри Борис Джонсон. Азырынча Вашингтон банкалык операцияларды чектөө, алдыңкы технологияларды Орусияга экспорттоого тыюу салуу жана Украинага ири өлчөмдө курал жарак жеткирүү сыяктуу чараларды караштырып жатышы мүмкүн экени белгиленди. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Василий Небензе ошол эле учурда кайра батыштын өзүн айыптап, кырдаалды терең курчутпоого чакырды. Мен биздин батыштагы кесиптештерди ойлонуп, кырдаалды курчутпоого чакырат элем. Азыр Киевтин милитаристтик пландарын силерден башка эч ким токтото албайт. Луганск жана Донецк элдик республикаларын аткылап, чагым салуусун токтотууга силерден башка аларды эч ким мажбурлай албайт. бул жаңы шарттарда кол коюлган келишимдерге ылайык өтө кооптуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул республикалардын суроо талабы боюнча алардын аймактарындагы тынчтыкты сактоону эми мындан ары Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрү аткарат.
Буну осуществляют вооруженные силы Российской Федерации.
Москва ошол эле кезде жикчилдерди таанып, Киевке басым жасап, андан аркы күтүүсүз кадамдар аркылуу кырдаалды курчутуп, башкы максатына жетишүүнү көздөп жатканы да белгиленди. Украиналык саясат талдоочу Владимир Фесенко Кремль күч көргөзүү аркылуу өзүнүн шарттарына мажбурлоо жолун тандап алганын айтты.
Надо понимать, что признание ДНР ЛНР обнуляет Минские соглашения.
ДНР менен ЛНРдин таанылышы Минск келишимдерин жокко чыгара турганын түшүнүү керек. Ошондуктан эң логикалуу вариант бул Украинаны орусиялык шарттарда согуш аркылуу тынчтыкка мажбурлоо аракети. Ал эми Нарышкинге келсек, менимче бул жерде маселе анын башка көз карашта болгондугунда эмес. Менин оюмча ал залдагылардын айрымдары батыш менен түз аскердик кагылышууну каалашпайт, бирок ал жөнүндө ачык айтуу коркунучтуу. Анан албетте алар бул авантюранын түшүнүксүз жана күтүүсүз кесепеттеринен чоочулап турушат.
Предсказуемая ситуация с последствиями вот этой авантюры.
Орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский Москва бекитилген план менен иш алып барып жатканын айтып, абалга жараша ага өзгөртүү киргизилип жатышы мүмкүн экенин белгиледи.
Коопсуздук кеңешинде Орусия колдончу бардык мүмкүнчүлүктөр аныкталган. Анын ичинен кайсынысын тандайт? Бул башка маселе. Бул Украинага психологиялык жактан кысым көрсөтүүгө тийиш болгон түшүнүксүз коркунуч. Кыязы Орусия мурда кабыл алган план боюнча баратат.
Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын өз алдынчалыгын тааныган кызматташуу тууралуу келишимге дагы кол коюлду. Бул чечимди 22 февралда Орусиянын мамлекеттик думасы бекитти. Украинанын радасы эл аралык коомчулукка кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Украин парламенти батышты батыраак Орусияга каршы катаал санкцияларды киргизүүгө үндөдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Украинанын чыгышындагы кырдаалга байланыштуу 22 февралдын кечинде билдирүү жасап, аны камтамачылык жана терең тынчсыздануу менен кабылдап жатканын жазды. Курмандыктарды болтурбоо үчүн кырдаалды дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек деп эсептерин билдирди. Жапаровдун билдирүүсүнө чейин Бакыт Төрөгелди Кыргызстандын позициясы тууралуу талдоочулардын пикирин топтоду. Аларга кулак салсак.
Орус Украин чатагын Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары адаттагыдай эле активдүү талкуулап жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карансыз мамлекет катары тааный турганын жарыялагандан кийин ал ого бетер күчөдү. Маселе Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Жусупбек Коргонбай уулу парламентти өз позициясын билдирүүгө чакырды.
Украина менен Россия боюнча парламенттагы биздин парламент, мына президенттин өкүлдөрү отурат. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип койсоңуздар. Тынчтык жолуна чакыруу жолу же бир кандайдыр бир себеби 70 жыл Украина, Россия менен бир мамлекетте жашаганбыз, СССР деген. Кандай болгондо дагы Украинадагы боордош элибиз, орустардагы боордош элибиз ошого унчукпай туруп берген, бул дагы туура эмес.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Донецк менен Луганск облустары боюнча расмий Бишкектин позициясын жарыялай элек, мекеме азырынча үн катпай турат. Коңшу Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеоберди өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил түзүмдөрдү таануу маселеси күн тартибинде жок экенин айтты. Ошондой эле ал жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун алкагында Казакстан Украинага тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жибере албай турганын билдирип, бул уюмдун уставына каршы келет деди. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан мүчө. Быйыл Казакстандагы январь окуялары маалында уюмга мүчө мамлекеттер коңшу өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн аскер менен техникаларды киргизген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев Кыргызстан Орус Украин чатагы боюнча пикирин билдирүүдө эл аралык келишимдерди эске алышы керектигин эскертти.
Кыргызстан ООН мүчөсү катары эл аралык келишимдердин ратификациялаган мамлекет катары ошол эл аралык документтерди ООН башкы документтеринде бекитилген принциптерди бекем кармаш керек. Бүгүнкү күнгө биздин кабыл алган чечимдер Кыргызстандын өзүнө эртең тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстан өзүнүн кандай көрсөтүү максаты болсо ошону принциптерди бекем кармаш керек деп мен ойдомун да.
Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный электеле Орус Украин чатагынын Кыргызстанга тийгизген экономикалык, саясий кесепеттери тууралуу кепсиз козголуп жаткан. Согуштук аракеттер башталып кетсе, күйүч май менен газдан дээрлик 100% Орусиядан көз каранды болгон Кыргызстанда тартыштык пайда болуп, баа кымбаттап кетери айтылган. Андан тышкары расмий эсепте 800 миңге жакын ал эми иш жүзүндө миллионго чукул кыргызстандыктар Орусияда мигрант болуп эмгектенип жүрөт. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул коңшу эки өлкөнүн ортосундагы чыңалган абал жана Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу пикири менен бөлүштү.
Албетте, геосаясатта дагы ошо Кыргызстан өзүнүн позициясын так билдирбесе мындай туура эмес кабыл алышы мүмкүн, бирок эми кичинекей мамлекеттер Кыргызстанга окшош кээде башка чоңураак мамлекеттер реакцияны бергенче күтүп турушат. Анан акыркы убакыттагы Кыргызстан менен Орусиянын мамилесин карап келсек, мүмкүн биз чындыгында кийин деле Орусияны мындай колдогон же Украинаны колдогон бир тараптуу бир конкреттүү позицияны албай да болушубуз мүмкүн да бизчи. Жалпысы нейтралитетти кармапчы. Ал бир жагынан Россия көп жакшы көрбөйт ал нерсени, анткени Кыргызстан менен Тажикстандын оозубуз тили кызга дейт го кыргызча айткандачы. Анткени биз өтө эле көз карандыбыз да.
Акыркы окуялар Орусияда эле эмес, Украинада да жүргөн кыргызстандык ишкерлер менен жарандарга зыянын тийгизип жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын соода палатасынын Украинадагы ыктыярдуу өкүлү Азамат Исмаилов айтты. Анын сөзүнө караганда, Украинада ушул күндөрү миңдин тегерегинде кыргызстандыктар бар. Бул мамлекет менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртү 100 миллион долларга жакын.
Булардын эли сыяктуу эле биздин мекендештер да ар кайсы ойдо болуп, эмне болуп кетет деген сарсана менен жүргөндөр бар. Анан ишкерлер көзгөчө баягы таасирин мурдат ушул мамлекеттеги паника иштерине таасир терс таасирин берди десек болот. Анткени мурункудай соода сатып болбой, эл акчаларын көп расход кылбай, пока биз кармап туралык, эртең эмне болуп кетет деген ой менен мурункудай соода сатып болбой атат деген кичине эмелер келип атат, айтуулар. А так элдин эмеси тынч эле жашоо уланып атат.
Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жораев Орусиянын президенти Владимир Путиндин 21-февралдагы Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча видео кайрылуусу жана маани маңызы тууралуу буларга токтолду.
Кремлдин акыркы Украинага карата адамдары, ал багыттагы иш аракеттери жана аларды камтыган ушул акыркы Орусия президентинин сөзү албетте Орусияга жакын болгон географиялык да саясий жагынан да багыт жакын болгон мамлекеттер үчүн өтө түздөн түз таасири бар жана кесепети тийиши сөзсүз түрдө эске алынышы керек. Украинада болуп аткан, Украинанын үстүнөн болгон акыбалда айтылган бул сөздөр албетте түздөн түз башка мамлекеттер үчүн сигнал катары, кандайдыр бир белги катары түшүнүлүшү албетте орундуу болот.
Орусия Кыргызстандын ири экономикалык өнөктөшү болуудан мурда эң башкы саясий жана аскердик өнөктөшү. Эки өлкөнү Шанхай кызматташтык келишим уюму, Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу бир нече аймактык уюмдар бириктирип турат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп көрсөңүз болот. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Ал жактан баардык талкууларды, видео сюжеттерди жана бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн дагы көрө аласыз. Ошол эле жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну эсиңизден чыгарбаңыз. Берүүбүздү улантабыз.
Кыргыз бийлиги айыл чарбасына быйыл 30 жылда болуп көрбөгөндөй көп каражат берилип жатканын билдирди. Өкмөттүн маалыматына ылайык, быйыл айыл чарбасына 26 миллиард сом бөлүнүп жатат. Дыйкан фермерлер 6% насыя ала алышат. Буга байланыштуу президент насыяларды той ашка эмес чарбага жумшоон эскертип, мамлекет бул жолу каттуу көзөмөлгө алат деген кайрылуу жасады. Айыл чарбасына алынган насыялар канчалык туура пайдаланылат? Бул суроого Марат Тагаев жооп издеди.
Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Майрамбек Кулукеев быйыл айыл чарбасына мурдагыга салыштырмалуу көбүрөөк насыя бөлүндү деген ойдо.
Жок, бөлүнгөнү көп эле бөлүндү. Мурда жетчү эмес да дыйкандарга. Өзү жакта эле калып калчу, азыр чуркап жүрүшөт го алабызды. Бирок ал акча деле жетпей калды бүгүнкү.
Түп районундагы бир тургуну Эмиль Кожомамбетов болсо, өкмөт убадалаган насыя банктарда жок калгандыгын айтат.
Иним барса акча аз келген деп акча жок депчи. Банк 17% берип атты да, ал 6% жок дейт.
Ал эми Атбашы районунун акиминин биринчи орун басары Болот Абдыжапаровдун айтымында быйыл аталган районго былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп жеңилдетилген насыя бөлүндү. Мисалы 2021-жылы айыл банк жалпы 14 миллион сом насыя берсе, 2022-жылы 33 миллион сом насыя келген. Ал арада президент Садыр Жапаров 22 февралда Facebook-тагы баракчасы аркылуу жазгы талаа жумуштарын турулай дыйкандар менен фермерлерге кайрылды. Анда 3 жылдык мөөнөт менен үстөгү 6% жеңилдетилген насыя берилип жаткандыгын, жалпысынан бул багытта бюджеттен 26 миллиард сом бөлүнгөндүгү белгиленген. Бул каражаттын 1,5 миллиарды үрөн сатып алууга, дагы 1 миллиарды ирригация тутумун жакшыртууга берилет. Дыйкандар үрөндү 4.5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө алса болот. 16 февралда жазгы талаа иштерине өкмөттүн даярдыгын парламент депутаттары уккан. Маалымат берүүгө келген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы айыл чарбага насыя алгандар тыкыр көзөмөлдө болоорун, жеңилдетилген шартта берилген насыяны максаттуу колдонбогондор коммерциялык насыянын шарты менен кайтарып төлөөгө милдеттүү экендигин эскерткен.
Эгерде мал сатып алам деп кошуна колоңдун малын ала коюп, анан кайра малы жок, баласынын кредитине төлөп же той ашка кетире турган болсо, анда кайра 19-22% төлөттүрөбүз.
Министрлер кабинети билдиргендей, акыркы 9 жылда жалпы 40 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилген, быйыл болсо 26 миллиард сом берилген турат. Айыл чарба тармагындагы адис Адилеттин Тиев өкмөт насыя берүү стратегиясынын өзгөртмөйүн, айыл чарбасына бөлүнгөн каражаттын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөй албайт деп эсептейт.
Банктын эксперттери эмес, айыл чарба департаментинин эксперттери караш керек анычы. Айыл чарба департаментинин эксперттери кайсыл малга берсе болот, кайсы өзүнүкү берсе болот, кылып ошолор текшерсе жакшы. А тиги финансисттер калькулятор баскандан башка, кайра кредитти доолагандан башка эчтекени билишпейт. Ал стратегияны айыл чарба департаменти жүргүзүшү керек.
Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011-жылдан башталган. Былтыр бул максатта 6 миллиард сом бөлүнүп, долбоор менен иштеген 5 банкка таратылып берилген. Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев айыл чарбасына каражат бөлүү туура болгондугун белгилеп, дыйкан фермерлерди насыяны туура колдонууга чакырды.
Биринчи кезекте бул абдан чоң акча. Мен оюм боюнча бул акча айыл чарба багытында салган туура. Адамдын өзүн дагы ушул кредит алууга, кредиттин кайтарымдуулугун дагы жоопкерчилик сезим менен дайыма эсте болуш керек.
Кыргызстан 3 эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат. Ал сүт, картөшкө жана жашылча жемиш. Социалдык маанилүү башка азык түлүктүн көбү сырттан импортолот. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бардык түрүн 3 жылда 85% жеткирүүнү пландоодо. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ал арада Ош шаарындагы медиа редакциясы аларга болгон коркутуу боюнча милицияга кайрылды. Журналисттердин айтымында белгисиз адам телефон чалып, ар кандай опуза сөздөрдү айтып, коркутуп үркүткөн. Медиа эксперттер бул журналисттердин кесиптик ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Милиция кайрылуу боюнча териштирүү иштери башталганын билдирди. Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Альмира Абидинова кеңири айтып берет.
Ош шаарындагы Т-медиа редакциясынын маалымдашынча, 19 февральда аларга карата коркутуу болду. Маалыматты мекеменин генералдык продюсери Асанбек Пазыл азаттыкка билдирди. Ал чалган адам басылма тууралуу маалыматка ээ болгон деп эсептейт. Телефон чалган адам буга чейин иштеп кеткен жетекчилердин ысымдарын атап, Т-медианын ишмердүүлүгүн жактырбай тургандыгын белгилеген.
Окуя 19 февральда болду. 3 чамасында ишкананын кызматтык телефонуна телефон чалуу болгон экен. Аны биздин кызматкерлердин бири алып, сураса, кызматкерлерди, жетекчиликти сураптыр. Эмнеге сурап атасың деген суроого жооп бербей эле коркута баштаптыр. Анын ким экенин сураганда, коркутуп мен силерди билем деп сурап алып, кайра мен силерди билем, офисиңер дөрттөп кетем керек болсо деп ушундай коркутуп алган да. Анан ошонун негизинде анан шаардык милицияга арыз жазып кайрылдык. Бирок азыр реакция бир аз төмөн болот милиция тарабынан.
Мындан улам редакция Ош шаардык прокуратурасына жана Ош шаардык милициясына 22 февраль күнү атайын арыз менен кайрадан кайрылышты. Арызда алар териштирүү иштерин тездетип, күнөөлүү адамды таап, жазалоону өтүнүшкөн. Ош шаардык милициясы аталган арыз маалыматтарды каттоонун электрондук журналына катталгандыгын жана териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Бизге Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Т-медиа сайтынын өкүлү келип арыз менен кайрылган. Ал арызында 19 февраль күнү болжол менен ушу 4 менен 5 ортосунда кечке белгисиз бирөө чалып ушул коркутту, өрттөйбүз деген сөздөрдү айтты деген тарздагы арыз менен кайрылып, чалган адамды таап жазалоо боюнча арыз менен кайрылган. Бүгүнкү күндө тиешелүү биздин кызматкерлерге тапшырма берилген. Бул багытта текшерүү, териштирүү иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, жакынкы күндөрү жыйынтык болот.
Өлкөнүн түштүк аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Т-медиа Групп компаниясы 2018 жылы негизделген. Алгач ал Т-медиа КЖ аталышындагы сайт аркылуу элди маалымат менен камсыздай баштаган. 2019 жылдын 15 февралынан тартып компания ТМЖ бренди менен өзүнүн телеканалын ачкан. Учурда канал Ош жана Жалал Абад облустарында, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын Анжан облусунда көрсөтүлүп жатат. Аталган медиада 30га жакын адам эмгектенет. Мында атайын иликтөөлөр, факт-чектер жана башка текстик жана видео материалдар жасалат. Медиа эксперт Марат Токоев аталган басылмага болгон коркутуу жөн гана шоктук эместигин жана мунун артында журналисттерди ооздуктоо максаты турат деген ойдо.
Акыркы болот медиага болгон коркутуу негизинде азыркы учурдагы баягы кээбир сын пикирде болгон жымкыларга карата, өзгөчө журналист иликтөөдө жасаган жымкыларга карата болоткан чабуулдун алкагандай караш керек болот го дейм. Анан бизди кичине өкүндүргөнү адатынча ушундай нерселер көп учурда такталбай, аныкталбай корккон адамдар билинбей калган учурлар бар. Анан бара бара бул деген башка журналисттерде баягы чындык айтканда коркоо сезимин жаратып өз өзү чектөө жаратышы мүмкүн.
Т-медиа редакциясынын журналисттерине бир жыл мурда дагы ушул сыяктуу коркутуулар болгон. Редакциянын кеңсесине белгисиз адамдар чогулуп, журналисттерди туура эмес маалымат таратууга айыптап, жер сатуу боюнча жасалган иликтөөнү чыгарбоону талап кылышкан. Ал эми жер сатуу боюнча иликтөөнүн автору Ажибай Пайзедин уулу иликтөө чыгаардан мурда жергиликтүү кеңештин депутаты тарабынан да коркутуулар болгонун билдирген. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Бирок тергөөнүн жыйынтыгы бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Быйыл көз карандысыз бир нече медиага атайын чабуул аракеттери болгон. Социалдык тармактарда аларды каралоодон баштап, редакциялардын жанында митинг уюштуруу акциялары да өткөн. Мындай акциялар 9 февралда көз карандысыз Кактус медиа жана Клооп басылмаларынын алдында да уюштурулган. Буга байланыштуу Кыргызстандагы медиа уюмдар өлкөдөгү сөз эркиндиги коркунучка калды деген тынчсыздануларын билдирген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун маданий баян менен улантсак, англиялык Самуэль Джордж кыргыз маданиятына кызыгып, мындан 2 жыл мурун Кыргызстанга келген. Ал учурда Бүбүсара Бейшиналиев атындагы маданият жана искусство университетинде дастанчылык өнөрүнөн билим алып жатат. Келечекте Борбор Азия маданиятын дүйнөгө жайылтуу кыялы бар өнөрпоз тууралуу Максат Жангазиевтин баяны.
Жаштык бул өзү жаздагы көчөт, солгон солуй төскүн.
Жакшы.
жаш сүйдеген чагылган учкун өрт болсом өрттөй төчкүн кем көчөт жомоктой өмүр жолдо бул.
Самуэль Джорджту Кыргызстанга салттуу өнөргө болгон кызыгуусу алып келген. Ал буга чейин Лондон университетинде Кытай жана Тибет тилдери боюнча билим алган. Кийин Кытайда окуусун улантып жүрүп, кыргыз музыкасына болгон ышкысы ойгонгон.
Чынында айтсам, Кыргызстанга келем деп эч качан пландаган эмесмин. Дайым бул сөздү айтып жүрүп, маңдайыма жазылган окшойт. Чын эле ишенем бул сөздө. Негизи мен бала чагымдан баштап музыкага кызыкчумун, анан тилге кызыкчумун аябай. Кытайда окуп жүргөндө көп кыргыз курбалаштарым бар болчу. Алар менен таанышып, достошуп, баарлашып, анан Кыргызстандын каякта экенин билип алдым.
Самуэль учурда Бүбүсара Бейшиналиева атындагы маданият жана искусство университетинде дастанчылык өнөрдөн сабак алып жатат. Ал 2 жыл ичинде ооз комуз, сыбызгы, чопочоор, кылгыяк жана комуз аспаптарында ойногонду үйрөнүп калды. Самуэль дастанчылыкка ыктагандыктан ага жогорудагы аспаптардын эң жакыны комуз.
Күндө комуз четип жүрүп, чын эле кумар болуп калдым комузга. Бир жерде коюп койсом, бир сааттан кийин кайра колум кычышып калат. Четиш керек болуп атат.
Тажабайсыз.
Эч качан тажабайм. Айрыкча жылышты көргөндөн кийин 2 жылдан бери жылыш аябай чоң келет. Өзүм да байкап атам.
Маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин деканы Самат Көчөрбаев Самуэлдин негизги устаттарынын бири. Ал чет элдик шакиртинен келечекте чоң музыка изилдөөчү чыгат деп ишенет.
Кабыл алганда окуй калганда биз студенттен сурайбыз, сен эмне болгуң келет? Дараметин көрөбүз биринчи. Ырчыбы, аспапчыбы, комузчубу, чоорчубу, дастанчыбы. Анан түз эле дастанды окуйм десе таң калдым менчи. Кандайча депчи. Дастанды айылдан келген комуз менен ырдап келгендер даап айта албайт дастанды окуйм деп. Анан систеп окуйм деди, дастанды окуйм деди. Анан мен чоочулаа ойлонуп туруп, анан мен өзүмө да бир тапшырма койдум да. Ушул деңгээл менен, ушул темп менен кетсе 5-курска чейин кыргыз балдардан ким калбай, кыргыздын улуттук музыкалык аспабынан 5-6 аспапты профессионал деңгээлде үйрөнөт.
Кара суу менен чарбактан, таш кирпигин төгөдөттөн карасаң кумар таткан.
Англиялык өнөрпостун кыргыздын салттуу музыкасы менен алектенип жүргөнүн алгач көргөндөр чындап эле таң калаары бышык. Анткени ал кыргыз балдарындай эле эски ырларды, дастандарды да маани маңызын түшүнүп айта алат. Элдик белгилүү ырлардагы анын сүйүп аткарган чыгармаларынан.
Жарып чыгып дүйнөгө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер таазим этпеген.
Самуэль Джордж менен бир группада окуган досу Туратбек Турдиев группалашынын өтө мээнеткеч экенин айтып, бул сапат башкаларга үлгү болсо дейт.
Жүрөгү таза, ак көңүл, берешен, боорукер, мыкты инсан десем болот. Өтө бир аракетчил бала десем болот. Мисалы биз кыргыздар негизи эле канубузда жалкоолук бар болуш керек. Талыкпайт да, эмнени кааласа ошону үйрөнөт. Комузду келгенде эле ар кимиздин колубузду карап атып, кандай чертип атасыңар, кандай бул чертилип атат деп атып баягы өзү үйрөнүп алды. Бул кандайдыр бир музыкалык чыгып өтө бир мыкты деңгээлде да.
Кыргыз тилинде түш чоруп, маданиятын изилдесем деген Самуэль Кытай, Индонезия, Орус, Уйгур тилдеринде да сүйлөй билет. Бирок ал жергиликтүү эл байлыгы болгон эне тилин кадырлабай жүргөнүнө кейит.
Өзүм жеке оюм боюнча аябай өкүнүчтүү. Көп кишилер мага орусча сүйлөшөт. Ооба, бул улуттардын ортосундагы бир курал болуп калды да. Бул да жакшы, эме орусча үйрөнүш керек. Бирок азыр менин байкашымча Бишкекте көп кишилер азыр же кыргызча жакшы сүйлөй албайбы, же уялып жатабы, же бир нерсе болуп калды. Анан бул аябай таң калыштуу деп ойлойм.
Кыргыз элинин маданиятын дүйнөгө таанытуу негизги максатым деген өнөрпоз эл ичиндеги дастандарды, эпостарды чет тилдерге которуу келечектеги кыял экенин айтат. Бирок анын алдында азыр Кыргызстанда калуу же болбосо мекени Англияга кетүү деген эки тандоо турат.
Кыргыздардын салттуу музыкасын, маданиятын, адабиятын дүйнө элдерине таратсам, таанытам. Бул менин эң чоң максатым. Эмнеге биз англиялыктар, англиялыктарды гана эмес, бирок европалыктар, америкалыктар биз кыргызстан жөнүндө эч нерсе билбейбиз? Эмнеге мындай сонун нерселер, сонун аспаптар, маданияттарды тааныбайбыз? Муну таанытыш керек. Таанытыш үчүн тил керек, англис тили, дастандарды, кенже эпостор, манасты, жана калса манасты англис тилине которуш керек.
Алдына зор максаттарды койгон Самуэль Джордж азыр окуу жайдын жатаканасында жашап жатат. Анын мындагы дагы бир тилеги жергиликтүү достору менен чыгармачылыкты талкуулап, дагы да кыргыз элинин маданиятын терең үйрөнсөм деген талалаты. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дареги azattik.org. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Ошол эле жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жаза аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, эми кезекте Арай Көзчарай талкуусу.
Мета алам негизи айтылат. Бул азыркы интернеттин жаңы версиясы деп, чынын айтканда жаңы муундагы интернет.
Ал эмне таалама киргенде ал жактан кадимкидей жыттарды сезесиң, кадимкидей мындай кол менен тийгенде кадимкидей сезүү органдары иштей баштайт да. Чыныгы жашоодой кылып аракет кылып жатышат азыр компаниялар.
Ал элестетпей адам эшикке чыкпай эле VR-ын таап алып эле үйдө отурат да. А чыныгы жашоодо ал оорлу болуп калышы мүмкүн туралы.
Былтыр Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг Мета Аалам түзөөрүн билдирип, өзүнүн компаниясынын аталышын дагы Мета деп өзгөртүп салды. Андан тышкары Disney, Apple жана башка компаниялар дагы өзлөрүнүн Мета Ааламдарынын үстүнөн иштеп жатышканы белгилүү болду. Кадимки жашоодон айырмаланбаган виртуалдык жашоо тууралуу ойлор бир кезде фантастиканын деңгээлинде болсо, жыл өткөн сайын бул нерсе жакындап бараткансыйт. Мета Аалам деген эмне? Ага адамдар кантип киришет? Анын пайдасы жана зыяны кандай? Мета Аалам же виртуалдык жашоо дүйнөнү канчалык өзгөртүшү мүмкүн? Саламатсызбы? Арай Көзчарай талкуусунда бүгүн биз Германияда жашаган журтташтарыбыз, SAP компаниясында бизнес оператор болуп эмгектенген Калыгул Жунушбаев жана программист Нурсултан Турдалиев менен бул суроолорго жооп тапканга алдыда аракет кылабыз. Талкууну мен Элиза Кененбаева алып барам. Саламатсыңарбы? Талкууга катышып берүүгө макул болгонуңар үчүн ыраазычылык. Алгачкы эле суроом Нурсултан, сизге Мета Аалам деген бул эмне?
Мета Аалам негизи айтылат. Бул азыркы интернеттин жаңы версиясы деп, чынын айтканда жаңы муундагы интернет. Бул биринчи версиясы. Экинчи аталышта бул виртуалдык дүйнө жана бул мындайча айтканда келечектеги технология менен гаджеттер менен адамдардын баарын бириктирген бир чөйрө катары эсептелип келет да азырынчачы.
Азыр биз виртуалдык дүйнө деп интернетке кирип, социалдык тармактар аркылуу баарлашып, видео аркылуу сүйлөшүп, жыйындарга аудио же видео менен катышып жатканыбызды түшүнөбүз да. Ал эми Мета Аалам мындан эмнеси менен айырмаланат?
Негизги айырмасы азыр биз интернетте сырттан карап турган адам сыяктуубуз да, биздин эч кандай аватарыбыз биз мындай айтканда интернеттин ичинде эмес биз да. Мета Ааламда ошол бизди интернеттин ичиге мындай ичинде болушубузду каалайбыз да. То есть адам бул дүйнөдө жана виртуалдык дүйнөдө кадимкидей эки жакка секирип жүрө берет деген сыяктуучу. Мисалы азыр интернетте башка жакта киргенде биз экрандан карап турабыз, туурабы, жазууларды көрөбүз, видеолорду көрөбүз, бирок ичинде өзүбүзүнчө чыныгы жашоодо ойноп жүргөндөй жүрө албайбыз да. Ал жерде үй куруп, ал жерде билбейм финансылык операциялар жасап бизнес кылып турабы, же сүрөт тартып сатып дегендей, же бир машинаны айдап ойноп деген ошондой чыныгы жашоодогу нерселерди азыркы интернетте кылганга мүмкүн эмес. Негизги айырмасы ошол.
Калыгул, жакында эле Facebookтагы баракчаңа ушул Мета Аалам тууралуу пост жазып, ал ааламга кирчү өзүңдүн көчүрмөңдү же аватарыңды жасап жайгаштырдың. Марк Цукерберг дагы Мета Аалам тууралуу жарыялап жатып, жөнөкөй тил менен айтканда мультфильм сыяктуу кандайдыр бир дүйнөдө өзүнүн көчүрмөсү же аватары ары бери басып адамдар менен учурашып жүргөн видеосун көрсөттү.
ал мета-ааламга мисалы мен кантип кирем? Алаватарды кантип жасайм? Ушул процессти түшүндүрө кетесиңби?
Facebook атын өзгөртүшү менен ошо жашообузга бул дагы да бат таанила баштады, мета-аалам деген нерсечи. Анан улам-улам бүт компаниялар буларга инвестиция ала баштагандыгынан бул келечекте ушул мета-ааламга чынында кирүүгө, мета-ааламга кирүү же ушундай келечек күтүп турарын айгинелесек болот да. Анан негизи бир аз айта кете турган болсом, 1994-жылы Snow Crash деген китепте ошо кыргызчасы кар жаашы болуп калабы деген романда биринчи жолу ошол жакта айтылган да, метаверс депчи, мета-аалам деп. Андан кийин бул нерсе кийин азыр ошол өзгөчө пандемияда мындай нерселердин баардыгын ылдамдаттырды десек болот да, бул процесстердечи. Анан азыркы негизинен эле ошол мен дагы фейсбукта мета деп атын өзгөртүп жарыялаш менен мен дагы метаверске мындай кызыгуум дагы да арта баштады. Анан изилдештирип караштыра баштаганда азыркы мета дүйнөсүнө эң чоң ошол бири провайдерлерди коет же сунушту провайдер бул сунуштоочулар Facebook болуп жатабы же ошондой эле Apple болобу Microsoft болобу өздөрүнүн мета ааламын ачыктай башташты да. Ошо караштырып отуруп анан бул азырынча мындай чыныгы мета аалам кире элек эч жактачы же болбосо баардыгы тең компания өздөрүнүн платформаларын кура баштады да. Анан ошондой эле мета ааламдын ичинде бир адам болуш керек да. Бул адам аватар эмес, ал деген мета адам да, мета хьюман деп коет. Анан ошолор жерде орун алыш керек, ал мета ааламдын ичинде сөзсүз алат. Же болбосо азыркы жашап жатканда ар бирөөбүздүн мета адамыбыз болот да келечектечи. Анан мен дагы ошо карап отуруп азыркы эң эле заманбап же болбосо эң актуалдуу же жакшы жасалганы бул Unreal Engine деген бул чоң компаниянын ошол это мета хьюман деген адамдарды жасап же өзүңө окшоштуруп адамдарды уже жасай баштады да. Ичине киргенде прототип болот. Анан кийин ошол жактан өзүңө даже кашыңды, оозуңду, тиштериңе чейин же өзүңдүн светиңди, азиятыңды, азият расадан болгонду бүт өзгөртсөң болот да кадимкидейчи. Анан бул эң мындай чыныгы болду да мен үчүнчү Unreal Engine-ндики. Анан бул жакка азыр кириш үчүн айткандай эле белгилүү бир азырынча ортодо бир платформа жок. Анткени азыр бүт компаниялар өздөрү инвестиция кыла баштады бул нерсеге. Анан бирок азыр кээ бир сервистер пайдалана баштады жана Decentraland же болсо Roblox же ошо Fortnite дегендер алар өздөрүн ушундай мета ааламды чыгара башташты да.
Мен түшүнгөндөн ал үчүн атайын көз айнек сыяктуу аппарат кийип анан ошол мета ааламга кирсе болот, туурабы?
Ошондой эле. Мисал үчүн деген Facebook деген Oculus деген компанияны жана VR очки деп коет да. Булар өздөрү 2014-жылы сатып алды. Алар ошол мета ааламга кириш үчүн ошондой VR очки сөзсүз керек да. Анан ошондой эле VR очкиге азыр ар кайсы компаниялар дагы өзүнүн ушундай VR очкилерин жасай баштады жана Microsoft дагы Microsoft'a таанык болгон финляндиялык жана Varia деген компания дагы өзүнүн VR очкисин жасап ошол айта баштады да. Мета ааламга кириш үчүн ушул VR очки аркылуу киреиздер, келгиле компаниялар биз менен иштешкиле деп аларды чакыра баштады. Ал мета ааламга киргенде ал жактан кадимкидей жыттарды сезесиң, кадимкидей мындай кол менен тийгенде кадимкидей сезүү органдары иштей баштайт да. Чыныгы жашоодой кылып аракет кылып жатышат да азыр компаниялар.
Талкуубузду уланталы. Нурсултан, эмне себептен азыр ири компаниялар биринин артынан бири мына ушундай виртуалдык долбоорлорду түзөөрүн жарыялай башташты?
Менин оюмча бул негизи эле метаверс азыр бир аз хайп болуп турган учуру да. Мисалы мурда крипто же бир учурларда интернет деген жаңы пайда болгондо хайп болгон, баардык эле компаниялар өзүнүн интернетин түзгөнгө, өзүнүн платформасын түзгөнгө аракет кылган да. Азыр метаверс ошондой акыбалда да, эч ким айта албайт да ноу метаверс эмес депчи. Ошондуктан компаниялар азыр кызыктар, баары мындай айтканда жаңы бизнес моделди, жаңы бир маркет пайда болгондо ошол жака ким гана биринчи болгонго биринчи болуп маркет кылат экен да компания. Негизи максаты ошондой да.
Ушул жерден биз Америкадагы колдонуу технологияларын иликтөө ассоциациясынын вице президенти Стив Кеннингтин дагы мета аалам тууралуу пикирин уга кетсек.
Yeah, there's a lot of buzz about the metaverse today.
Азыр мета аалам тууралуу абдан көп айтып жатышат. Чындыгында бул тармактагы жаңы тенденция жана ал жакынкы 20 жылда өнүгөт деп ойлойм. Биз 1990-жылдардын башында интернет тууралуу кандай сөз кылсак, азыр мета аалам тууралуу ошентип эле айта баштадык. Эсиңерде болсо керек, бир кезде биз интернетке туташуу үчүн кандай технологияларды колдонуш керек? Азыркыдай оңой болгон эмес. Онлайн баарлашуу дегенди элестете да алчу эмеспиз. Менимче, мета-аалам деле ушундай болот.
Колдонуу технологияларын иликтөө ассоциациясынын вице-президенти Стив Кеннинг мета-аалам жакынкы 20 жылда өнүгүшү мүмкүн деп айтып өтпөдүбү? Бул виртуалдуу дүйнө качан пайда болуп калышы ыктымал жакынкы арада, жылдарда, айларда балким?
Менин оюмча бул өтө белгисиз нерсе. Биринчиден бул жанагы айтып кеткендей, ар ким ар кандай элестет да метаверс. Бирөө айтып атат, VR'ды алып таап анан киресиң дейт, бирөө айтат жөн эле оюн катары тууралуу. То есть биздин азыркы технология ушундай, биз элестеткендей метаверске жасаганга мүмкүнчүлүк береби, бербейби, бул биринчи суроо. Анан экинчиси, метаверстин общий бир аалам катары, бир жаңы экономика катары, жаңы дүйнө катары бир кишиге канчалык майкында адамдын акылы жетет, бул экинчи нерсе да. Себеби биз айткандай эле ар бир компания өзүнүн мета ааламын түзгүнгө аракет кылып атат да. А көпчүлүк жерде айтылгандай, метаверс бул мета ааламда ал жерде чек жок болуш керек. Мисалы айталы бир оюнда сен машинаны сатып алдың, аны сен башка оюнга алып өтүп ошол жакта колдонгон сыяктуучу, же сен ошол жерде үйүң бар, үйүңдү саттың, аренда бердиң, биринчи кылдың дегендей. То есть азыр мисалы интернетте баардык компаниялар бири бири менен байланышта го, а метаверсте дагы ошондой бири бири менен байланышта бир чоң платформа түзүлүш керек да. Анын келечеги менин оюмча азырынча бүтөн.
Бир аз финансылык жагын айта кетейинби? Негизинен ошол эмне үчүн компанияларда бири бирине жарыша баштады? Себеби азыр аналитиктердин айтышы боюнча ал жакта $1 trillion базар жатат да, аябай эбегейсиз чоң да эме да, $1 trillion. Анан азыр ошо компаниялар дагы ошого кире башташтын себеби мындай, ошол маркеттен, базардан өзүнүн бөлүгүн алып калыш үчүн да. Бирок албетте мындай Facebook же болбосо эң чоң компаниялар дагы мындай буларга эмне үчүн мындай риск кылып кире баштады дейли. Мисалы үчүн Facebookту карай турган болсок, 2021 жылы ал мета ааламга $10 trillion инвестиция кылыптыр. Мындан кийин айтып жатат, биз ар жыл сайын $5 billion инвестиция кыла баштайбыз депчи. Анан азыркыча айтканда мета компаниясы, Facebooктун мурдакы Facebook, ар бир бешинчи адамы азыр ушул метаверске тиешелүү иштерди жасай баштады да. Бул мындай, ошонун аркасынан Microsoft өзүн ачыктады, биз дагы метаверс металан сүз жатабыз. Анан Roblox, Qualcomm, Niantic же болсо ошондой Nvidia, ар кандай компаниялар жарышка кире баштады, анткени ал жакта чоң бир рынок турат да. Же болбосо мындай азыркы бул жакта дүйнөдөн дагы тышкары дагы кошумча бир рынок, базар турат да ал жактачы. Анан ошол рыноктон бөлүгүн алып калыш үчүн кире баштады да.
Азыр деле биз колдонгон социалдык тармактар абдан көп, байланыш мессенджерлери абдан көп, бирок алардын айрымдары эле өтө популярдуу, ошол эле WhatsApp, Telegram мисалы. Демек бай компаниялар түзгөн мета ааламдар өзүнө көп адамдарды тартып кетиши мүмкүн деп болжосок болобу?
Негизинен бул жактан бир азыркы биз Web 2.0 жашоосунда жашап жатабыз да. Бул Web 2.0 дегенде баардыгыбыз бири бирибизге байланыш үчүн бир платформага киришибиз керек, же болбосо биз өзүбүздүн өнөрүбүздү чыгарыш үчүн уже бир платформага байланып калганбыз да. Эми алар айтканда азыркы Facebook болобу, же ошол эле TikTok болобу, же Google, булар мындай монархия сыяктуу боло алды да. Анткени эгерде сен бири кире турган болсоң, алар айтып атат, сен биринчи бизге регистрация кыл деп атат, анан биздин эмебизге кир деп атат. Эгерде сен бир чоң бир пост жаза турган болсоң, же бир компания отурсаң, компания боло турган болсоң, анда бизге кичине кир деп атат. Анан бирок эгерде дагы да көбүрөөк адамга жетем деп алсаң, анда ан үчүн акча төлө дейт. Бул карасаңыз ушунчалык монархия болуп кетти. Же болбосо азыр сиз үчөбүз байланышып жаткан WhatsApp-тагы биз азыр мындай Facebook'тон ошо платформасы да, бул дагычы продукциясы. Анан бунсуз байланыша албайбыз да, бир ошондой бир байланып калып да. Анан бул мета ааламды дагы азыр көп айтышып жатышат, бул децентралдаштырылган болот депчи. Эми децентралдаштырылганан кийин белгилүү бир платформага байланбайбыз деп атат. Бирок бул канчалык реалдуу ал жагы да мындай ал нерсеси да бар да. Себебин анткени ал жактан деле кайрадан күчтөр түзүлө баштады да. Азыркы Apple деле кийин өзүнүн формасын, структурасын өзгөртөт, Facebook деле өзүнүн структурасын. Кайра эле ал жактан барып менчи бир структурага же бир платформанын ичине кирип атабыз. Бирок ошол ар бир компаниялар өзүнүн мета дүйнөсүн кантип кошот, азыр чынында мен үчүн да кызык да бул.
Сиз азаттыктын талкуусун угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүн биз Германиядагы журтташтарыбыз Калгул Жунушбаев жана Нурсултан Турдалиев менен мета аалам деген эмне деген суроого жооп издеп жатабыз. Нурсултан, жакында эле мен окуп калдым, дал ошондой мета ааламдардын бири Decentraland деген виртуалдык дүйнөдө жер участкасы $2.5 million сатылыптыр. Бул эмне жер? Ал эмнеге мынча кымбат? Ал ааламдан жер алыш керекпи? Албай калгандар эмне болот?
Жана айтып кеткендей эле, ар ким азыр өзүнүн платформасын түзүүгө аракет кылып атат да. Канчалык жабык болсо, ошончолук жакшы, ошончолук монополия болуп турат, ошончолук компаниянын күчү болот дегендейчи. А Decentraland эле негизи аты борбордоштурулбаган компания болгону менен, негизи алар деле өзүнүн платформасын түзгөнгө аракет кылып атат да. А булардын идеясы, жана айтып кеткендей, ар бир компаниянын өзүнүн түшүнүгү бар деп эдикпи. А Decentralandтын идеясы мындай чыныгы дүйнөдөгү жашоодогу болгон нерселерди копия кылуу экен да. Ойлоп көрсөк, жерде мындай чыныгы жашоодо жер чектелүү туралы, жердин пласы өсөт талап болот деген, алар деле ошону копия кылып атат да. Демек мета ааламда жер болот, ошол жерден жер сатып аласыңар, үй курушуң мүмкүн тууралуу. Мисалы, же ошол жерде виртуалдык кийимдерди сатасыңар, значит анда ал жерде магазин, мисалы магазинге жер сатып алышыңар керек деген сыяктуу идеяны ортого салат дагы алар ошол жерде жер сатышатат да. А Decentralandтын азыркы учурдагы мындай айтканда андай азыркы учурда ал жерге эч кандай мындай VR бир очки, эч кандай бир гаджетти таап киришиң кереги жок, ал жөн эле браузерден кирип ойной турган оюн сыяктуу да.
Ал эмнеге мынча кымбат? Анын баасын ким чечет, кантип чечет?
Баасыны негизи бул кыйын нерсе да. Бирөө значит баалап атат, ошого ошол жерде бир бааны көрүп атат, демек аны башкалар көрө албай аткан сыяктуу да. Менин оюмча ал мисалы Decentraland жерлерди чектеп койгон болушу мүмкүн да. Адамдар ал жака киргиз келгендер көп туралы, то есть айталы чоң чоң компаниялар деле бир популярный мисалы айталы Tesla ошол жерге кирип өзүнүн виртуалдык Tesla'сын саткысы келсе ал жерден жер алыш керек, ал жерге завод куруш керек туралы. Жер чектелүү болгондуктан балким баасы кымбат, же болбосо жөн эле
акча табам жаңы форматта. Негизинен эле ошол Decentralandтеги эң негизги өзгөчөлүгү дагы ал жака Decentralandке кириш үчүн эч кандай акча төлөштүн кереги жок, анткени регистрация кылып жаткан да бекер. Бирок ошол жактагы ичинде бир нерсе кылыш үчүн уже акча төлөй баштайсың да. Мисалы үчүн ал жакта буюмдарды NFT деп коет. Бул NFT деген ошол ичиндеги буюмдар да. Анан бул NFT'нин бул жакта мисалы үчүн сүрөт эле да, же азыркы Нурстан Бек айткандай бир үй болобу же болбосо завод болобу, баары деле NFT катарына кирип кетет да. Анан бул барган сайын бул NFT деген дагы маркет дагы базар дагы чоңое баштады, анткени 2021 жылы $24 миллиард айланыптыр NFT'нин ичиндечи. Анан азыр көбүнчөсүн албетте бул жана шайны объект деп коет го, жалтырак дегендейчи. Анан эң башынан киргенде хайп кылып жатышат да көбүнчөсүн мындай. Мен ушундай сүрөт сатып алдым, $50 сатып алдым, бирок 500 же 5000 $50,000 саттым деп. Анан азыркы көбүнчө дагы ошого кызыгып, мен анда оңой эле акча тапсам болот турбайбы деп ошол адамдар ошон үчүн кире баштаган ошондон да мындай.
Кылгыл, эми ушул мета аалам мисалы жакынкы бир жылдары пайда болсо, бул адамдын жашоосун, биздин жашообузду канчалык өзгөртүшү мүмкүн? Албетте азыр эле ушул интернет технологиялары менен, социалдык тармактар менен биздин жашообуз кыйла өзгөрдү. Мурдагы 10 жылга салыштырмалуу азыр таптакыр башка. А мета аалам канчалык өзгөртүшү мүмкүн?
Бир мисал берип кетейин. Travis Scott деген рэпер үчүн көнчөсү билсе керек. Анан ал өзү концерт берем деп жатып, бирок ортодо пандемия кирип концерти болбой калат да. Анан ал деген эмне кылам деп, анан Fortnite деген оюн азыркы жаштар арасында популярдуу да. Анан ал Fortnite аркылуу өзүнүн концертин берет, берүүнү пландап ошол жака мындай адамдарды чакыра баштайт да, менин ошо мета ааламда же Fortnite'тин ичинде өзүм концертимди берем депчи. Анан ошол учурда Fortnite'тин ичинде 14 миллион эле колдонуучусу болот да. Бирок ошол Travis Scott'тун концертине, ошол виртуалдык жашоосуна концертин көрөм деген адам 48 миллион адам эфирден концертти көрдү да. Элестетсеңиз, мындай өзүн ушунчалык чоң бир платформа, бир эгерде бир чоң залга берсе 1000, 2000, 5000 адамга тап бермек, бирок ошол ичинен 48 миллион адам. Анан ошол Fortnite'тан тапкан акчасында карабайса, Travis Scott'тун 20 миллион доллар табалат да анын ичинен. Андан кийин бул ошондой эле платформа Roblox. Roblox дегенде ар кандай иш-чараларды, концерттерди да өткөрө баштады ал жактанчы. Анан эми мындай ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн мен жашоомду дегенде, мен эгерде Travis Scott'тун Тэтияга барыш үчүн мен барышым керек жок, же болбосо азыркы эле президентибиз Кытайга барып келди. Кытайга барыш үчүн ал жактан учакты алыптыр. Аны ал үчүн бир топ акча төлөптүр кайрадачы. Анан барганы, жеген ичкенде кайра миллиондон акчалар да. Ал эми бул жактан өзгөртүү дегенде эле ошол эле кийинки президентибиз ким болсо да, келечектеги ал деле мисалы үчүн ачки жана VR ачки дегенди киет. Анан кааласа дүйнөлүк экономикалык форумга кааласа Джо Байден менен же Си Цзиньпин менен жолукканды офисинде отурабы эле ошолор менен жолукса болот да, кадимкидей кол алышып бирликте тамактанышабы же ошондой ар кандай сүйлөшүп стратегиялык нерселерди. Эми бул ушунчалык жашообузду албетте бул өзгөртүп атат да, мындай жеңилдетирүүчү.
Нурсултан, сиз азыр мага мета ааламга бир аз скептикалык көз карашта болгондой сезилип жатасыз. Сиздин оюңузча ушул мета аалам жашоону канчалык өзгөртүшү мүмкүн?
Менин оюмча метаверс, мета аалам азыркы интернет сыяктуу эле, азыркы WhatsApp, Instagram сыяктуу эле бир инструмент, бир платформа катары калат деген ойдомун. Себеби бизде бир эле виртуалдык жашоого кирипбиз, чыныгы жашоого унутуп койбошубуз керек да. А чыныгы жашоо өзү негизи мындай виртуалдык ааламдан 100 эсе, 1000 эсе мисалы жакшы нерселерди сунуштайт да, мындай айтканда жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Ошон үчүн келечеги жакшы, колдонсо болот, жаңы экономика пайда болот, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот, туурабы? Жаңы байланыш, жаңы сүйлөшүү жолдору пайда болуп атат, жаңы мындай эс алуу жолдору пайда болуп атат. Бирок менин оюмча элдер үчүн, көпчүлүк үчүн кайра эле мына чыныгы жашоодогу баалуулуктар жогору болот деген ойдомун.
Азыр эле социалдык тармактар биздин менталдык саламаттыгыбызга же болбосо психикалык саламаттыгыбызга терс таасирин тийгизип жатканы тууралуу көп айтыла баштабадыбы? Ал эми мета ааламга кирсек, ушул чыныгы жашоо менен виртуалдык жашоону айырмалай албай калышыбыз мүмкүнбү?
Мындай любой нерсени мындай узак мөөнөткө чогуз элестеткенде мүмкүн болот да. Мисалы 20 жыл мурда болгон оюндар менен азыркы оюндардын айырмасын карасаң өтө эле чоң. Туурабы? Азыркы оюндарды карасаң мына реалдуу көрүнөт да, видео ушунчалык өнүккөн, ошондой реалдуу көрүнөт да. Ал балким келечекте билбейм 100-1000 жылдан кийин балким айырмалай калыш өтө кыйын болуп калышы мүмкүн, бирок азыркы учурда ага биздин технология жетпейт, биздин мүмкүнчүлүктөр жетпейт. Менин оюмча таасири, сиз айтып кеткендей, негизи терс таасирлери болуп атат. Көпчүлүк мисалы айтабыз, жанагы эле VR ачки башка деп атпайбызбы? Ошол технологиялардын адамдын денесиге терс таасирин этиши мүмкүн да. Ал элестетпей, адам эч жага чыкпай эле VR ачкини таап алып эле үйдө отурат да. А чыныгы жашоодо ал оорулуу болуп калышы мүмкүн, туурабы? Физикалык кыймыл жасабоо үчүн кыйындап, мындай жакшы ден соолугун начарлап кетиши мүмкүн, бирок виртуалдык жүйөдө баягы бир өтө бардык жактан жакшы, мындай айтканда популярдуу адам болуп калышы мүмкүн да, терс таасири үчүн.
Пайда зыян, мен да кошумчалай кетейинби? Негизинен мета ааламга эгерде кийин кире турган болсок, азыр көбүнчөбүз эле мисалы үчүн кыялданабыз э, мен космонавт болсом депчи же астронавт болсом деп. Анан бирок мета ааламдын ичинде буга шарт түзүлөт да, кадимкидей сен барып асманга учуп барып келгенгечи. Же болбосо албетте бул мындай азыркы көп жанагы айтат мындай варио деген финляндиялык VR ачкисин чыгарып жаткан нерсе, уже азыр алар көп нерсени Формула 1-деги эмелер болобу же болбосо жана ошондой эле космонавт астронавттарды алар өздөрү тренинг кыла баштады да. Ошончо акчанын баарын короттурбай эле ошол VR ачки менен киргизип, кадимкидей чыныгы жашоодо эле кылып тренинг кылып, мындай же болбосо учкучтарды, мындай аябай көп пайдасы деле бар да бунунчу. Мындай азыркындай сүйлөшүп отурбай Нурсултан байк экөөбүз ошол VR ачкибизди КИЭС дагы Азаттыктын офисине барып, балким ошол жакта биздин өзүбүздүн мета адамдарыбыз менен барып интервью берип кетебиз да. Бул пайдалар дейли. Ал эми зыяндары азыр ушунчалык мындай технология эмете баштады, биз булар биздин акчабызды да алып жатат, анан акчадан да маанилүү биз убактыбызды аябай көп алып жатат да. Анан азыр ар кандай оорулар чыга баштады албетте, жана мисалы үчүн дижитал детокс дейт же номофобия деп коет, жана но мобайл фон дегендейчи, телефонсуз мындай челленджтер башталды. Жаштар арасында дагы мисалы үчүн жанагындай хайп десек дагы, балким мындай жаштар да көбүнчөсүн ошол жака да көңүл буруп кетеби, анткени алар ойлоно баштады, эгерде мен 4-5 жыл окуп туруп андан кийин ушундай кайра эштеке албай эле ушундай иштегенден көрө азыр мен биткоинге инвестиция кылып батпайып кетсем болот турбайбы депчи. Нурсултан айка да айта кетти го, бул жактан мындай ар кандай адамдар жалгыз калып калышы мүмкүн дегендей айтты го. Анан азыр ошол 2021-деби ошол изилдөө жүргүзүп негизи эле азыр Британия, ошо эле Америкада 600 миң кары адам бир жыл бою эч ким менен эч нерсе сүйлөшпөптүр да аларчы. Анын элестеттер бул жалгыздык, ошол жалгыздык анан технологияда деле ошондой, эгерде виртуалдык ааламга кире турган болсо, алар деле үйүндө отуруп кадимкидей эч ким менен сүйлөшүү, албетте виртуалдык ааламда сүйлөшөсүң, а бирок чыныгы жашоодо сүйлөшпөй дагы да көбөйүшү мүмкүн да. Анан бул жалгыздык негизи ден соолук бузугандардын эң чоң факторлорунун бирөөсү эмеспи? Ошол жалгыздыктан көп сан аркылуу андайлар келип оорулар да чыга баштайт да албетте мунун аркасынан.
Чоң рахмат жигиттер. Биз Германияда жашаган журтташтарыбыз SAP компаниясында бизнес оператору болуп эмгектенген Калыгул Жунушбаев жана программист Нурсултан Турдалиев менен мета аалам деген эмне деген суроого жооп тапканга аракет кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.